Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, ne pregătim acum să pășim cu atenție pe crestele munților spirituale a epistolei către Efeseni. Am aflat deja câte ceva despre modul în care a luat ființă biserica. Am văzut astfel că Dumnezeu a avut biserica în planul său încă cu mult timp înainte ca ea să ia ființă. Dragii mei, Dumnezeu încă deține controlul asupra acestui univers. Nu l-a predat niciunui partid politic, niciunui lider, niciunei persoane. Noi ar trebui să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru că n-a încredințat unui om planul bisericii sale pe pământ. Dumnezeu a făcut trei lucruri pentru noi atunci când a întocmit planul bisericii sale. În primul rând, așa cum am văzut, El ne-a ales. În al doilea rând, Tatăl ne-a predestinat pentru poziția de fii ai Săi. În al treilea rând, Dumnezeu Tatăl ne-a făcut posibilă acceptarea noastră în Cel prea iubit, în Domnul Iisus Hristos. Nu voi obosi să repet acest lucru. A fi ales înseamnă că Dumnezeu te-a ales în Hristos. Subliniez încă o dată faptul că oamenii nu sunt pierduți pentru că n-au fost aleși. Ei sunt pierduți pentru că sunt păcătoși și așa vor ei să fie. Așa au ales ei să fie. Libera voința omului, sau liberul arbitru, cum mai este denumită, nu este încălcată niciodată din pricina alegerii lui Dumnezeu. Omul pierdut alege singur. Augustin a exprimat astfel acest lucru. Dacă nu ar exista voința harului lui Dumnezeu, cum ar putea el să mântuiască lumea? Și dacă n-ar exista voința liberă în om, cum ar putea să fie lumea judecată de Dumnezeu? Revenim la apostolul Pavel care spune, deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, le explica el romanilor în capitolul 9, versetul 14 al epistolei scrisă acestora. Dacă credeți că poate exista nedreptate la Dumnezeu, mai bine vă revizuiți modul de gândire, dragii mei. Am impresia că în unele campanii de evangelizare se consideră că acea venire în față la care sunt chemați oamenii la sfârșit are un efect anume. Dumnezeu spune că nu ne mântuiește pentru că venim în față la chemarea predicatorului, nici pentru că suntem oameni buni și drăguți, îmbrăcați frumos, nici pentru că am venit la o anumită biserică și nici măcar pentru că am avea o oarecare tendință de a ne apropia de El. Dumnezeu spune foarte clar că ne mântuiește pentru că El manifestă harul Său asupra noastră. El a trebuit să-i spună acest lucru chiar și lui Moise. Moise ar fi putut să vină la Dumnezeu și să-i spună, Doamne, păi eu sunt Moise. Eu îi conduc pe copiii lui Israel din Egipt. Sunt o persoană importantă. Ți-ar fi greu să te descurci fără mine. Așa că vreau să-mi ascult rugăciunea. Dacă ați citit rugăciunile lui, știți că Moise nu s-a rugat niciodată așa. Dumnezeu i-a spus, mă voi îndura de cine voi dori să mă îndur și voi avea milă de cine voi dori să am milă. Dumnezeu i-a spus lui Moise că îi va asculta rugăciunile, dar nu pentru că el era Moise, ci pentru că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Cum explică Pavel din nou Romanilor, tot în capitolul 9, în versetul 16 de această dată. Deci, dragi prieteni, nici eu, nici voi, nu vom ajunge în cer pentru că am fost oameni drăguți, buni și drepți. Toți suntem păcătoși pierduți. Eu nu voi merge în cer doar pentru că sunt un predicator sau pentru că vorbesc la radio, pentru că am făcut parte dintr-o anumită biserică. Nici nu voi ajunge în cer numai pentru că am fost botezat. Niciunul dintre aceste lucruri nu ne asigură intrarea în cer. Eu voi fi în cer numai datorită harului lui Dumnezeu. Dacă nu suntem gata să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem că suntem păcătoși pierduți, dacă nu venim înaintea lui recunoscând că nu suntem nimic, nu putem fi mântuiți. Hotărârile și ambițiile voastre, dragii mei, trebuie să fie lăsate deoparte și să înțelegeți că nu puteți fi mântuiți dacă nu recunoașteți mai întâi că sunteți păcătoși. Dumnezeu este gata să reverse harul său asupra păcătosului pierdut, care se recunoaște ca atare. Să nu spuneți că aveți probleme intelectuale peste care nu puteți trece. Problema voastră nu este că nu puteți accepta ceva legat de Iona, de Noe sau de arca lui. Problema care ar trebui să ne preocupe pe toți este aceea că Biblia condamnă păcatul din viața omului. Dumnezeu vă va mântui, dragii mei, atunci când inima voastră va fi gata să se întoarcă către El. Dumnezeu este Cel care a plănuit toate acestea, pentru că numai așa este posibil ca noi să ajungem în cer. Când vom fi în cer, vom înțelege că El este Cel care a făcut totul. El a întocmit planul aducerii noastre din nou către El. Dar, până acum am citit și interpretat doar primele versete din acest prim capitol al Epistolei către Efeseni. Haideți să vedem acum ce spune Pavel mai departe în acest prim capitol. Versetul 5. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Adică, Dumnezeu a plănuit de la bun început să fim înfiați prin Domnul Hristos în familia sa. Aceasta a făcut Dumnezeu pentru noi. În dragoste ne-a rânduit mai dinainte, adică ne-a predestinat. Unii vor spune că n-au știut până acum că dragostea și predestinarea pot fi găsite în același loc. Iată că așa este. Dragostea lui Dumnezeu este implicată în predestinare, cuvântul care îi sperie atât de mult pe unii oameni. Cuvântul predestinare vine din grecescul prorisos, care înseamnă literal a defini, a marca, a pune deoparte sau la orizont. Dragii mei, aceasta înseamnă că sunteți puși în acea zonă a orizontului. Când se referă la Dumnezeu, predestinarea este legată de scopul lui Dumnezeu pentru cei pe care El îi alege. Predestinarea nu este folosită niciodată cu referire la oamenii nemântuiți. Dumnezeu nu a predestinat pe nimeni la pierzare. Dacă ești pierdut, asta se întâmplă din cauza că ai respins soluția oferită de Dumnezeu. Este ca și atunci când medicul îi oferă un medicament salvator unui bolnav muribund. Medicul îi spune, uite, dacă iei acest medicament, vei scăpa cu viață. Bolnavul se uită cu neîncredere și uimire și spune medicului, nu te cred. Omul moare în cele din urmă și medicul scrie în raportul său că pacientul a murit de o anumită boală. Dar a existat un medicament care l-ar fi putut salva. Dar omul acela a murit din cauza că n-a vrut să ia acel medicament. Vedeți, dragi prieteni, Dumnezeu a pus la dispoziția omului o soluție, un leac, un medicament. Vă repet acest lucru. Dumnezeu nu a predestinat pe nimeni să rămână pierdut. Aici intervine libera voință și fiecare dintre voi, ascultătorii acestui program, trebuie să decideți pentru voi înșivă care va fi alegerea voastră. Predestinarea se referă numai la cei mântuiți. Aceasta înseamnă, de fapt, că dacă Dumnezeu începe cu 100 de oi, va ajunge la capătul drumului tot cu 100 de oi. Cu siguranță vă aduceți aminte de următoarele cuvinte. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, sau predestinat, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Am citat versetele 28 și 29 din capitolul 8 al Epistolei către Romani. Cunoscutul predicator Torrey spunea că această promisiune este o pernă minunată pentru o inimă istovită. Cei care sunt chemați după planul său sunt predestinați să fie asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Acum vorbim despre oameni mântuiți. Fragmentul din Epistola către Romani continuă astfel. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Acum câțiva ani, un om, crescător de animale, mi-a spus că ar fi mulțumit să aibă 65% reușită. Câștigăm bani dacă reușim să vindem pe piață 65% dintre oile cu care am început, spune el. În condițiile acestea, ne-am spune că nu e nicio tragedie că se pierde o singură oaie. Dar Domnul Iisus a spus o pildă despre un om care avea 100 de oi și a pierdut una. Știți că mulți dintre noi ne pierdem chiar și după ce am fost mântuiți. Aceasta nu înseamnă că ne pierdem mântuirea neapărat, ci înseamnă că ne pierdem în ceea ce privește părtășia cu Dumnezeu. Unii oameni se rătăcesc atât de tare încât se tem că și-au pierdut mântuirea. Dar oaia pierdută, cel puțin așa înțeleg eu din această pildă a Domnului, face încă parte din aceeași turmă a aceluiași păstor, chiar dacă rătăcește pe undeva. Isaia spune, Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Aceasta este tendința noastră naturală, dragi ascultători. Aceasta este direcția pe care o luăm în mod firesc. Nu mergem spre Dumnezeu, ci ne îndepărtăm de El. Ce face păstorul când pierde oaia? Se duce să o caute. Eu sunt convins că un păstor obișnuit care pierde o oaie nu se va duce să o caute într-o noapte geroasă sau în mijlocul unei furtuni. Mai probabil e că va spune, ducă-se. Slavă Domnului că noi avem un păstor care nu va spune niciodată așa ceva. El spune, am pornit cu 100 de oi, voi duce la bun sfârșit totul cu 100 de oi. Ce-ar fi dacă ar veni ziua când, în cer fiind, păstorul ar începe să numere oile și când ar ajunge la 99 s-ar opri pentru că n-a găsit-o pe oaia numărul 100? Credeți că s-ar resemna că a pierdut-o? Nu. S-ar duce să o caute și să o aducă la el și pe aceasta. Asta înseamnă predestinare. Dragii mei, mie îmi place acest cuvânt. Este garanția lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Amintiți-vă mereu că dacă oile sunt salvate, aceasta nu se datorează inteligenței lor, ci faptului că au un păstor minunat. Acesta este adevărul glorios pe care trebuie să-l reținem. Noi suntem rânduiți dinainte, a spus Pavel. Și aceasta înseamnă că suntem predestinați pentru înfiere prin Iisus Hristos. Înfierea înseamnă că suntem aduși în poziția de fii adulți ai lui Dumnezeu. Ne-am ocupat de acest lucru în epistola către Galateni. Înfierea implică două lucruri foarte importante. Înfierea noastră, faptul că suntem făcuți fii ai lui Dumnezeu, înseamnă regenerare. Noi am fost regenerați de Duhul lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu a fost născut din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac, spune Petru în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 23. Copilul lui Dumnezeu este născut din nou într-o nouă relație. La acest lucru s-a referit Domnul Iisus când i-a spus lui Nicodim că trebuie să se nască din nou. Înfierea înseamnă și o poziție privilegiată. Când suntem mântuiți, suntem născuți în familia lui Dumnezeu ca prunci în Hristos. Dar, în plus, ne este dată și poziția de fii adulți. Suntem în măsură să înțelegem cuvântul Tatălui Ceresc pentru că El ne dă Duhul Sfânt pentru a ne fi învățător. Când un copil are abia 2 anișori, vorbește într-una, dar noi nu înțelegem mai nimic din ceea ce spune. Totuși ne dăm seama ce vrea și de ce are nevoie. Copilul nu înțelege de ce noi nu ne dăm seama ce spune el, că nu înțelegem ce vorbește el. Este minunat însă că noi avem un Tată Ceresc astăzi care ne asigură că suntem în poziția de a înțelege ce ne spune. Copiii noștri trebuie să crească înainte ca noi să ne putem înțelege cu ei cu adevărat, în timp ce Dumnezeu comunică astăzi cu noi, chiar dacă suntem prunci în Hristos. Apostolul Pavel ne spune cum este posibilă această comunicare. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 2, versetul 12, el scria: și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Toate acestea sunt făcute în Hristos Iisus, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, spune Pavel în prima epistolă către Timotei, capitolul 2. Dar iată și versetul 6 din acest prim capitol al epistolei către Efeseni, care ne spune de ce a făcut Dumnezeu acest lucru. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. De vreme ce totul este spre slava lui Dumnezeu, Pavel cântă glorioasa doxologie, acest minunat psalm de laudă modern. Totul este pe baza Harului lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte ce înseamnă, nu? Dar nemeritat. Totul este pe baza Harului Său, adică darului Său pe care noi nu-l merităm și rezultatul final este slava care se întoarce către Dumnezeu. Harul este cel care inițiază înfierea, care este spre slava lui Dumnezeu. Cine este cel prea iubit sau prea iubitul Său, așa cum vorbește Pavel? Domnul Iisus Hristos. El este cel care a spus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Aceste cuvinte fac parte din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, pe care o consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 17. Dumnezeul vede pe credincios în Hristos și îl acceptă pe credincios așa cum îl primește pe Fiul Său. Aceasta este singura mea bază pentru încredințarea că voi merge în cer, dragii mei. Nu voi merge în cer datorită meritului meu. Eu sunt primit în cer în prea iubitul Fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu mă iubește așa cum l-a iubit pe Hristos, pentru că eu sunt acum în Hristos. Domnul Iisus a spus, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Aceeași rugăciune a Domnului Iisus. Prin urmare, Dumnezeu Tatăl a făcut o lucrare întreită. El ne-a ales în Hristos, ne-a predestinat pentru poziția de fi, ne-a primit în prea iubitul Său mai apoi și aceasta spre lauda slavei Harului Său. El este Cel care primește slavă, pentru că El a făcut totul. Este o mare bucurie pentru mine să vorbesc despre acest lucru, pentru că merită, dragii mei, să știm toate acestea. Cu siguranță este un subiect care merită atenția noastră mult mai mult decât pălăvrăgeala pe care o auzim astăzi sub umbrela tot cuprinzătoare a religiei și teologiei. Ce mare nevoie avem să înțelegem harul lui Dumnezeu, așa cum este revelat El în Hristos. Dar, dragii mei, este un aspect pe care trebuie să-l reținem, și anume, faptul că Dumnezeu a plătit un preț pentru biserică. Iată ce aflăm din versetul 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. În trecutul veșniciei, Dumnezeu ne-a ales, ne-a predestinat și ne-a primit în har în preiubitul Său. Acum trecem de la acest aspect al trecutului la prezent. Timpul în care trăim noi, timp în care planurile lui Dumnezeu Tatăl sunt încredințate Domnului Hristos, care lucrează în timpul și spațiul pe care le cunoaștem noi pentru zidirea bisericii. Nașterea Domnului Iisus pe acest pământ acum 2000 de ani este un fapt istoric. Dumnezeu a luat chip de om, a trăit printre oameni vreme de 33 de ani, a murit pe cruce, a fost îngropat, a înviat și s-a înălțat la cer. Acestea sunt faptele istorice pe care ni le prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit pe pământ pentru a ne răscumpăra din păcatul nostru și această răscumpărare a fost obținută prin sângele Său. Nu toți oamenii îmbrățișează acest adevăr. Cei mai mulți oameni vor o religie frumoasă care se adresează naturilor estetice. Crucea lui Hristos nu are nimic de a face cu esteticul și nici nu gâdilă mândria omului. Din nefericire sunt biserici astăzi care se adresează naturii vechi a omului și nu pun deloc accentul pe sângele lui Hristos. Li se pare respingător. Singurul lucru respingător, dragii mei, este păcatul atunci când este vorba de răscumpărarea prin sângele lui Hristos. Se spune că la o biserică venise un nou predicator. O familie din biserică a venit la el să-i vorbească și soțul a spus: sperăm că nu vei pune un accent prea mare pe sânge. Fostul pastor vorbea cam mult despre sânge, parcă am fi fost canibali, dar sperăm că dumneavoastră nu veți vorbi la fel. Predicatorul a răspuns: puteți fi siguri că nu voi vorbi prea mult despre acest subiect. Cei doi enoriași au părut mulțumiți de răspuns și au mulțumit, dar el a continuat: cred că niciodată nu poți vorbi prea mult despre sângele lui Hristos. Și a continuat să pună un accent important pe acest subiect în predicile sale. Poate pare respingător pentru noi, dar prin sângele lui Hristos am fost răscumpărați. Sângele reprezintă viața, dragii mei. Și am văzut că plata păcatului este moartea. Cineva trebuia să plătească pentru păcat prin viața lui. Și Domnul Iisus Hristos a plătit prin viața sa, prin sângele său. După ce Dumnezeu Tatăl a trasat planul, Fiul a venit să formeze biserica cu mâinile sale străpuse de cuie pe cruce. Întregul context al Vechiului Testament stabilește modelul iertării de păcat prin sângele unui animal jertfit în acest scop. Totuși, sângele animalelor nu putea șterge păcatele. Numai sângele lui Hristos are această putere. De aceea biserica este oarecum formată din acest sânge. Autorul epistolei către evrei spune acest lucru în felul următor: n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta. El desfințează astfel cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Acesta este pasajul cuprins între versetele 6 și 13 din capitolul al 10-lea al Epistolei către Evrei. În el avem răscumpărarea, spune cuvântul lui Dumnezeu. El este prea iubitul lui Dumnezeu. Noi suntem acceptați în Hristos, dragii mei. Răscumpărarea este lucrarea de căpătâi a Domnului nostru. Acesta este motivul pentru care a venit pe pământ. Pentru că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, spune Domnul și consemnează Matei în Evanghelia sa în capitolul 20. În Noul Testament sunt folosite trei cuvinte grecești care sunt traduse prin răscumpărare. Cuvântul grecesc agorazo înseamnă a cumpăra de la piață. Este imaginea gospodinei care se duce la piață să cumpere legume, să spunem. După ce le ia de pe cântar, le plătește. Și aceste produse îi aparțin de acum. Prin urmare, agorazo înseamnă a cumpăra și a pleca mai departe cu lucrul cumpărat. Termenul este folosit în prima epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Adică au devenit proprietatea lui Dumnezeu prin agorazo, prin cumpărare. Cuvântul grecesc exagorazo înseamnă a cumpăra și a scoate produsul respectiv de pe piață. Adică cumperi ceva pentru folosul personal. Exagorazo înseamnă a cumpăra bunurile de la piață și a nu le mai vinde niciodată, ci le folosești. Acesta este cuvântul folosit în epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Adică Domnul ne-a răscumpărat pentru ca noi să nu mai fim expuși pentru vânzare niciodată. A plătit prețul și ne-a scos de pe piață de acum, suntem ai Lui. Cel de-al treilea cuvânt grecesc pentru răscumpărare este apolutrosis. Este cel folosit în versetul 7 din acest prim capitol al Epistolei către Efeseni și înseamnă a elibera pe cineva prin plătirea unui preț. Același înțeles îl are și versetul 28 din capitolul 21 al Evangheliei după Luca. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că răscumpărarea voastră este aproape. Dragii mei, iată ce descoperiri minunate și sper că și inima noastră este binecuvântată, înțelegând ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dragii mei, noi suntem eliberați din legăturile păcatului și suntem eliberați prin prețul plătit de Domnul nostru. El ne-a pus deoparte pentru ca în cele din urmă să ne aducă la desăvârșire. Fie ca noi să mergem pe această cale către desăvârșire prin harul lui Dumnezeu, susținuți de El. Fiți binecuvântați, dragii mei!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.